Gepdeýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasy öz web sahypasynda bildiriş çap edip, Türkmenistanyň raýatlarynyň Ukrainanyň çägiňden çykmaklaryna çağırylýandygyny habar berdi. 16-njy oktýabrda köpçülige el ýeterli bolan bu bildiriş 17-nji oktýabrda elçihananyň web sahypasyndan ýitirim boldy. Ukrainanyň çägiňde dowam edýän harby ýagdaý bilen baglykda, şeýlede onuň tutuş çägiňde güýçlenýän raketa hüjümleri howpy sebäpli Türkmenistanyň Ukrainada daky elçihanasy häzirki wagtda Ukrainanyň çägiňde yerleşýän we daşar ýurtdan Ukraina sapar etmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň ählisine ýüzlenýär diýip bildirişde aýdyldy. Şahsy howpsuzlygy üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň raýatlaryny goňşy ýurtlaryň üstü bilen Ukrainanyň çägiňden çykmagy, şeýlede onuň territoriýasynda harwy ýagdaý düzgünleri ýatyrylýança Ukraina gitmekden saklanmagy çağıryar diýip elçihany Ukrainanyň goňşy ýurtlarından Türkmenistan ugru boýunça gurulýan uçuşlar barada maglumat almak üçin özlerine Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasyna ýüz tutmagy maslahat berdi. Bildirişde Kiýewdäki türkmen elçihanasynyň telefon belgileri hem yerleşdirildi. Adatlyk 16-njy oktýabrda köpçülige el ýeterli bolan bu bildirişiň näme sebäpden 17-nji oktýabrda elçihananyň web sahypasyndan ýitirim bolandygyny anyklap bilmedi. Mälim bolşýaly, Russiýa 24-nji fevralda Ukraina esassyz goşun girdil bäri Ukrainada gazaply uruş dowam edýär. Bu ýurtda 8 aýa golaý wagt bäri barýan we müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolan uruşyň arasynda türkmen we Ukrain häkimetleriniň arasynda bir näçe diplomat mantik gatnaşyk boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji awgustda Ukrainanyň garaşsyzlyk güni münasibetli prezident Volodymyr Zelenskiýa berk jan saglyk baltyarlyk Ukrain halkyna bolsa durnukluk we rowaçlyk arzuw etdi. Prezident bu gutlagynda uruş we parahatçylyk ýaly sözleri agzamady. Şu aýyň 10-nda döwlet metbuwaty Ukrainada barýan uruşy agzamazdan Ukrainanyň Türkmenistandaky elçisi bilen geçiren interviusunu çap etdi. Yönü Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu diplomatik gatnaşyklaryň hiç birinde ýa-da resmi beýanatlarda Ukrainadaky uruş barada hiç bir zat aýtmadylar. Türkmen metbuwaty hem adatça bolşýaly bu uruş hakynda hiç bir habar çap etmeýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda Ukraina uruşy babatda geçirilen ses berişliklere de gatnaşman gelýär. Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň wagtlaýyn çap eden bildirişi Türkmen resmilerinin Ukrainada güýçlenýän raketa hüjümlerini agzap, bu ýurtda barýan urşu tassyklamak bilen bagly ilkinji resmi beýanaty boldy. Bu waka Russiýanyň 17-nji oktýabrda Ukrain paýtagty Kiýewe hüjümlerini ýene güýçlendirip, günorta Dnipropetrovsk tewitini nişany alýan mahalyna gabat geldi. Ukrainanyň prezident diwanynyň başlygy Andriy Yermak Telegram habarlaşma programmasynda Kiýewe kamikadze dron onları deyilip adlandırlayan pilotsuz hova uluğları bilen hücum edilendigini aytdı. Häzir kwagtda Ukrainada yaşayan Türkmenistanlaryň anyk sany barada maglumat yok. Ýöne UNESCO-nun 2020-nji ýyl üçin çap eden statistika sanlaryna göre Ukrainada jemi 4304 türkmen talyby ýokary bilim alýardy. Ukrainanyň daşary işleri ministrligine göre uruş başlanandan soňra 5-nji marta çenli Ukrainadan 1700 türkmen talyby kwata edildi. Ukrainada dowam edýän uruş bilen bagly dünýäniň ençemi ýurdunyň şolsanda Merkez Aziýa döwletleriniň bir näçesiniň häkimetleri öz raýatlarynyň Ukrainanyň çägiňden çykmaklaryna çağırdy. Şeýle dolar öz raýatlarynyň howpsuz Ukrainadan çykyp goňşy ýurtlara barmagy we soňra da watanyna dolanmak üçin goldaw berdiler. Şol bir wagtda uruşyň başlamagynyň ideýany Kiýewdäki türkmen elçihanasynyň öz raýatlarynyň evakuasiýasyna ýeterlik ýardym bermeýändigi barada habarlaryň arasynda 28-nji fevralda Ukrainada galan türkmen raýatlary Türkiýanyň A Haber telekanalyna interwiu berip, türk häkimetlerinden şol sanda prezident Recep Tayyip Erdoğan'dan kömek soradylar.